ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Ընդունելության քննությունների կազմակերպման ներկայիս միասնական կարգը հակասության մեջ է օրենքի հետ։ Այս մասին ասվում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Խնդիրն այն է, որ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում սահմանվում է, որ կրթական հաստատությունները ինքնուրույն են կազմակերպում ուսումնական գործընթացը, այդ թվում և ընդունելության քննությունները։
Այս դրույթը կարելի է փորձել այլ կերպ մեկնաբանել։ Սակայն, եթե մենք տեսնում ենք որևէ տարաձայնություն, այսինքն տարընթերցման հիմք, մենք պարտավորվում ենք ղեկավարվել իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որը նախատեսում է, որ այն դեպքերում, երբ կա որոշակի անորոշություն, դրույթը մեկնաբանվում է տառացի և բառացի։
Եթե բառացի մեկնաբանում ենք այդ հոդվածը, պարզ է դառնում, որ կրթական հաստատությունը ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու հետ մեկտեղ կազմակերպում է նաև ընդունելությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Մարդու իրավունքների գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության բաժնի պետ Արամ Վարդևանյանը։ Բացի այդ, կառավարության այն որոշումը, որով ԳԹԿ-ն է պարտավորվում իրականացնել ընդունելությունը, հակասության մեջ է մտնում նաև սահմանադրության հետ, որտեղ նշվում է, որ բուհերն ինքնավար են, իսկ երբ ընդունելության քննությունները կազմակերպում են այլ մարմնի կողմից, նա խախտում է բուհերի ինքնավարությունը։
Իհարկե, մենք չբավարարվեցինք միայն ներպետական օրենսդրության վերլուծությամբ։ Մենք ուսումնասիրեցինք միջազգային փորձը։ Առկային մի քանի անկյունաքարային միջազգային պայմանագրեր, կոնվենցիաներ, այդ թվում նաև Բոլոնիայի գործընթացի վերաբերյալ դաշնագիրը և Բերգենի հռչակագիրը, որոնք երկուսն էլ կարևորում են և առանձնակի կարևորություն են տրամադրում բուհերի ինքնավարության սկզբունքի պահպանմանը։ Քանի որ առանց բուհերի ինքնավարության առհասարակ կրթական այդ ուսուցման ամբողջ գործընթացի որակը չի կարող լինել պատշաճ, դա է միջազգային փորձը։
Իրավաբանի դիտարկմամբ մեկ այլ հակասություն կա այս որոշումների օրենսդրության և սահմանադրության մեջ։ Եթե մեկնաբանում են կառավարության որոշումը որպես պարտավորություն նախատեսող փաստաթուղթ, այսինքն որ բուհերը պարտավոր են ենթարկվել ԳԹԿ-ի եզրակացություններին, գնահատականներին ու որոշումներին,
ստացվում է, որ կառավարության որոշմամբ է սահմանվել պարտականությունը։ Մինչդեռ կրթական հաստատությունները հանդիսանում են իրավաբանական անձինք, իսկ իրավաբանական անձանց պարտավորություններ կարող են նախատեսվել բացառապես օրենքով։ Եվ պարտականություն նախատեսել որոշման կառավարության, դա նույնպես ՀՀ օրենսդրության կարգի պահպանում չի։
Դիտարկմանը, որ ամեն դեպքում միասնական քննական համակարգը դրական զարգացումներ ունի և նախկինում, երբ քննությունները կազմակերպվում էին բուհերի կողմից, կոռուպցիոն ռիսկերն ավելի մեծ էին, քան հիմա, Արամ Վարդևանյանն արձագանքեց։
Իրականում դրա վերաբերյալ միասնական դիրքորոշում հայտնելը իսկապես դժվար է, բայց միանշանակ մենք տեսնում ենք այդ դրական զարգացումներից մեկը, որ որոշակի ռիսկային հարցեր նվազել են, բայց միաժամանակ ենթադրենք կրթական հաստատությունների ղեկավարները նշում են, որ մյուս կողմից սա կարող է հանգեցնել նրան, որ այդ ամբողջ գործընթացը, որ կենտրոնացել է մեկ մարմնի ձեռքում, դա կարող է նման ռիսկեր առաջացնել այդ տեսանկյունից։ Մենք ինքներս այս մասով դիրքորոշում դժվարանում ենք հայտնել։ Առ երևույթ, այսպես պրիմա ֆասի, որ մենք ուսումնասիրում ենք օրենսդրությունը միջազգային փորձը, մենք խնդիր տեսնում ենք։
Որքան էլ որ դրական լինի գործընթացը, օրենքը պետք է գերակա լինի։ Տարբեր մոդելներ կան ընդունելության քննություններ իրականացնելու և հաշվի առնելով նաև հիմնականում ոչ պետական բուհերի ռեկտորների մտահոգությունը, Մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է սահմանադրական դատարան։
Լավ, նպատակը ոնց հասկանում օրենքները իրար համապատասխանեցնելն է, չէ՞, ինչ որտեղ։
Առաջինը իհարկե դա, որովհետև ինքնին եթե դրանք չեն համապատասխանում իրար, դա արդեն Մարդու իրավունքների խախտում է և կարող է հանգեցնել այլ խախտումների, և երկրորդը նաև հասկանալ, թե արդյոք սա բխում է ինքնավարության սկզբունքից, բուհերի ինքնավարության, թե ոչ։ Այս մասով արդեն մենք միայն սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումից հետո կարողանանք հասկանալ, թե որ մոդելն է ավելի արդյունավետը։
Փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ նաև կրթության և գիտության նախարարությունից։ Մեզ փոխանցեցին, որ առայժմ հայտնի չէ սահմանադրական դատարանը ընդունել է հայցը թե ոչ, և որ իրենք առայժմ որևէ մեկնաբանություն հարցի վերաբերյալ չեն տալիս։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ο
Օրեր առաջ հինգամյա Արթուր Սուլեյմանյանի ծնողներից Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում պահանջել են 18,000 դրամ երեխայի աչքի բուժման համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արթուրի հայրը Արման Սուլեյմանյանը նշեց, որ երեխայի մեկ աչքն ունի 100%, մյուսը 40% տեսողություն։ Երեխային հարկավոր է բուժում, որն ամբողջությամբ կվերականգնի տեսողությունը։ Հարցին, թե 18,000-ը ստույգ ինչի համար են պահանջել, Սուլեյմանյանը պատասխանեց.
Ամսի 29-ից ինքը բուժում է ստանալու, այսինքն մեն արագ հաճախականությամբ լույսը որ գցում են, որ բիբը աշխատի։ Ընդամենը այդ կարգի բուժման մասին 18,000 դրամը, որ ինձնից պահանջել են կոնսուլտացիայի համար եւ այդ լույսային բուժման համար։
Սուլեյմանյանը նշում է, որ նախնական այցի ժամանակ հետազոտվել են անվճար, սակայն անակնկալի են եկել, երբ մեկ ամիս դեղորայքային բուժում ստանալուց հետո հիվանդության ընթացքը ստուգելու համար կրկին այցելել են հաստատություն։
Մեզնից առաջ շրջանից եկած մի կիներ, որը մեզ ասաց, որ գիտեք, արդեն վճարովի է։ Մենք անկեղծ ասած չհավատացին, եւ որքան մեծ էր մեր զարմանքը, երբ որ ախտորոշումից հետո բժշկուհին, որի ֆունկցիոնալ պարտականություններում չի տեղավորվում հաճախորդին հիվանդին գների մասին առհասարակ ինչ-որ ինֆորմացիա տա, ասաց, գիտեք, այդ որ մայիսի 29-ից արդեն երեխային բերեք, պետք է 18,000 դրամ մուծեք։
Սուլեյմանյանը պահանջել է փաստաթուղթ, որը կապացուցի, որ ծնողը պարտավոր է վճարում կատարել երեխայի բուժման համար։ Բյուրոկրատական քաշքշուկից հետո փաստաթուղթը տրամադրվել է։
Փոխտնօրենը բրթովեց եւ 1 րոպե անց ինձ տրամադրեց փաստաթուղթ 2-3 էջից կազմված, որտեղ կարմիր մարկերով ընդգծված էին հետեւյալ տողերը։ Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ Մալայան կենտրոնը կարող է իրականացնել նաեւ վճարովի ծառայություն։
Արդեն 2 օր է հարցը քննարկվում է տարբեր կայքերում, սակայն Սուլեյմանյանը զարմանք է հայտնում, որ առողջապահության նախարարությունը նույնիսկ չի փորձել իրենից պարզաբանումներ ստանալ։ Ընդհանրապես դեպքի ջամերանց նախարարության կայքում տեղադրվում է հայտարարություն, որ հայացակարգը չի փոխվել եւ մինչեւ 7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունն անվճար է եւ Արթուր Սուլեյմանյանի խնդրով ստեղծված է հանձնաժողով։
Այնինչ հիմա կասեմ, զուտ հիմնված է իմ տրամաբանության վրա։ Մալայան կենտրոնում ինչ որ մարդիկ գալիս են գախնի համաձայնության նախարարության ինչ-որ մարդկանց հետ, որ ում կարողանանք խապենք գումարը գանձենք, ում չկարողանանք պետ պատվերով։ Եթե ես սխալվում եմ, ապա նախարարությունը պարտավոր էր այդ հանձնաժողովում առնվազն ընդգրկել ինձ։
Մալայան ակնաբուժական կենտրոնի ֆինանսական գծով փոխտնօրեն Սմբատ Օհանյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ պետության հատկացրած 4 միլիոն դրամը վերջացել է, իսկ դրանից հետո ինչ արել են օրենքի սահմաններում եւ ունեն բոլոր փաստաթղթերն ու փոխադարձ ակտերը։ Խնդրեց մնացած պարզաբանումները ստանալ տնօրեն Ալեքսանդր Մալայանից։ Պրոֆեսոր Մալայանը չհերքեց, նշեց, որ ոչ թե պահանջել են, այլ պահանջվել է, ու նաեւ պարզաբանեց, որ պահանջվելու դեպքում օրինական է, որովհետեւ այդ գումարն ինչ-որ մեկը չի գրպանել։
Հիմա այստեղ պահանջվում է, այդքան ինչքան որ հասանելի է վճարման համար, անպատասխան դրամարկ։ Ինչու՞, սովորաբար մեր պետական բյուջեն, որը մեզ պետությունը տրամադրում է տարվա սկզբին, նա ունի սահմաններ, դրա դեպքում մենք այդ սահմանին արդեն անցելել էինք։
Մալայանը նշում է, որ այս տարվա համար կենտրոնին հատկացվել է 4 միլիոն դրամ, որը արդեն սպառվել է, քանի որ հիվանդների հոսքը մեծ է եղել, եւ իրենք դիմել են առողջապահության նախարարություն թույլ տվություն ստանալու, որպեսի բուժում իրականացնեն նաեւ վճարովի հիմունքներով։
Բնականաբար տարին մենք անցել ենք այդ թիվը, ինչքան որ տրամադրվել էր, դրանից անցել ենք, այսինքն մենք գերակատարել ենք 4,600,000-ով եւ այդ գումարը, այսպես ասած, մնացել է կախված օդում։ Այս տարի մենք արդեն մոտանալուց դիմեցինք նախարարությանը, որ մեզ թույլ տան կամ հերթագրեն, կամ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր որ ասում են, մենք չենք ուզում սպասել, մենք ուզում ենք վճարենք եւ դրա համար կարող ենք ստորագրել։ Մենք դիմել ենք հենց մայիսի 6-ին, ստացել ենք պատասխանը 14-ին։ Թույլատրությունից հետո 115 հոգի վճարով է եկել, իսկ Սուլեյմանը մեկն է։
Նշեմ, որ 2011 թվականից ներդրվեց երեխայի առողջության պետական հավաստագրի համակարգը, համաձայն որի 0-ից 7 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնությունն իրականացվում է անվճար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե բժշկական ինչ ծառայություններ են ընդգրկված անվճար բուժօգնություն ասվածի մեջ, առողջապահության նախարարության մորումանկան առողջության պահպանման վարչության երեխաների առողջության պահպանման բաժնի պետ Նունե Փաշայանը պատասխանեց.
Դրա մեջ մտնում է դեղորայքային ապահովումը, հետազոտությունները եւ բուժման հետ կապված բոլոր միջամտությունները։ Իհարկե անվճար։
Հարց ուղեցինք պրոֆեսորին, թե արդյոք Մալայան ակնաբուժական կլինիկան օրենքը չի շրջանցել, Մալայանը պատասխանեց.
Ամենաթեմս իմ համար օրենքը նախարարությունն է, նախարարի գլխավորությամբ ես այդպիսի բան ունեմ, դրա համար էլ դիմել էի, իմ դիմումը այդպիսի պատասխան ստացավ։ Եթե մեկնաբանություններ եք ուզում, ես համարում եմ, որ դա ճիշտ է։ Ես խոսել եմ, խորհրդակցել եմ իրավաների հետ, տարբեր մակարդակի և կազմակերպիչների հետ առողջապահության։ Ասում եմ, ստեղ մի որևէ տար կրիմինալ կա, ասում եմ, ոչ, այնինչ որ չի արգելված, կարելի է, չէ՞, այդպեսի։
Հա, հստակորենքը չի
սահմանավորարկի։
Իսկ ինչ վերաբերում է առողջապահության նախարարությունում կազմված հանձնաժողովին ու դեպքի ուսումնասիրությանը, Մալայանը նշեց, որ ինքն այդ մասին որևէ տեղեկություն չունի, համենայն դեպս իրեն չեն տեղեկացրել ու քննարկումներին չեն հրավիրել։ Իսկ առողջապահության նախարարության երեխաների առողջության պահպանման բաժնի պետի խոսքով, դեպքի շուրջ նախարարի հանձնարարությամբ կազմվել է հանձնաժողով, հանգամանքները պարզաբանվելուց հետո արդյունքները կհրապարակվեն։ Սանկայն ցանկանում եմ հողումանել կառավարության N140 Են որոշման 13-րդ կետին, որը փոփոխության է ենթարկվել, համաձայն որի պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունք ունեցող հերթագրված կամ հերթագրման ենթակա հիվանդներին հերթագրման կարգից դուրս արտահերթ բուժօգնություն իրականացվում է տվյալ բժշկական կազմակերպությունում հաստատված ընդհանուր հիմունքներով։ Իսկ եզրակացությունները թողնում եմ ձեզ։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք լույս աշխարհը եկել 41-ամյա Արմենուհի Մանուկյանի 7-ամսական թոռնիկի մորաքույրը։ 41-ամյա կինն ով արդեն 1 թոռնիկ ունի, 3-3-ան Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդատանը լույս աշխարհը բերել իր 12-րդ երեխային, 5-րդ դստերը։ 10-ից ավելի երեխաներ ունենալը զրուցակցիս ամուսնու նպատակն է եղել։ Արցախյան պատերազմի մասնակից երկրորդ խմբի հաշմանդամամուսինը մարտի դաշտում կորցնելով ընկերներին որոշել է բազմազավակ հայր դառնալ, որպեսզի կորցրած ընկերների անուններով չի իր երեխաներին։ Ծնարանում ներկա ամուսինը բուժանձնակազմին ասել է, որ ևս 3 երեխա ունենալու ցանկություն ունի։ Կինը Արմենուհին դեմ չէ։
Եթե ունենանք ֆիզիկական վիճակը, առողջական, որ չխանգարի ինձ եւ այդպես նոր ևս 9 ամսվա խնդիրներ չունենա,
պատրաստ եք
ունենալ։ Քանիսով որ
4-5 ունենա։
Հնարավոր է 4-5-6, ինչ չէ։ Ես չեմ վախենում երեխա պահելուց եւ դաստիարակելուց։
Իսկ ապահովելուց։
Ամեն երեխա ունի իր ըսմաթը։ Մելինեի ծնվելուց հետո պաշտպանության նախարարությունը ամուսնուս գումար հատկացրեց, որ բնակարան առնենք։ Մենք անօթևանենք։ Խարբերտում առանք բնակարան։
Բավարար է բնակարան։
Ոչ, բնակ տարածքը բավարար չէ։ Փոքրիկ էլ չէ, բայց այդպես է մեծ ընտանիքին մոտ 15-20 սենյակ է երևի հարկավոր, որ ամենքը իր սենյակը ունենա եւ անկյուն առանձին ունենա։
Ռաֆայել, Ռոբերտ, Քնարիկ, Սևադա, Ջիվան, Համլետ, Տաթևիկ, Տիգրան, Տիգրանուհի, Էմանուել, Մելինե, նրանք բոլորն արաբո գումարտակի ազատամարտիկ Գագիկի եւ 41-ամյա Արմենուհու երեխաներն են, որոնց երեք միացել է նաեւ փոքրիկ Անահիտը։ Փոքրիկը տանը դեռ իր սեփական մահճակալը չունի։ Ծնողները հույս ունեն, որ 12-րդ երեխայի համար հատկացվելիք 400 000 դրամը շուտ կստանան եւ կհասցնեն մինչեւ երեխայի դուրս գրվելը գնել մահճակալը։ Երեխան ծնվել է առողջ, որևէ խնդիր չունի։ Բժիշկները սակայն մորու խորհուրդ են տվել բավարարվել 12-րդ երեխայով։ Բժշկուհի Հասմիկ Խաչատրյան.
Շատ հեշտ նորմալ ծննդաբերություն է տեղի ունեցել, որպես մասնագետ խորհուրդ ենք տվել սահմանափակվել 12-րդ երեխայով։ Դե արդեն 41 տարեկան է կինը, որոշակի առողջական խնդիրներ ունի, իհարկե լուրջ խնդիրներ չեն, բայց տվյալ պահին ունի ճնշման բարձրացում, հիպերտենզիա ունի։ Երեխան ծնվել է բավարար վիճակում, 3550 գրամ քաշով, 50 սանտիմետր հասակով։
Այս ընտանիքի ամսական եկամուտը կազմում է 130 000 դրամ, որից 60 000-ը աղքատության նպաստն է, 70 000-ը ընտանիքի հոր, երկրորդ խմբի պատերազմի հաշմանդամ Ֆիդայի Գագիկի թոշակն է, որով մի կերպ կարողանում է գնել իր իսկ բուժման դեղորայքը, որևէ աջակցություն, անգամ կոմունալ ծախսերի զեղչի տեսքով ընտանիքը չունի։ Արմենուհին ասաց, որ իր համար մեծ օգնություն է անվճար ծննդաբերությունը։ Արմենուհին խնդրանքով դիմել է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ նամակում առանձնացրել մի քանի կետեր։
Առաջինը՝ անվճար բուժօգնություն ընտանիքի բոլոր անդամներին անվճար ուսումնական հաստատություններում սովորելու հնարավորություն։ Օրենք բազմազավակ մայրերի համար, որ մուծ են կոմունալ վարձերը, էլեկտրաէներգիան, հարկեր, այսինքն բոլոր գույքահարկեր։
Արմենուհին ասաց, որ նախագահի ստորագրությամբ ետադարձ նամակը ստացել են, թե խնդիրներին լուծում կտրվեն, բայց մինչև հիմա ոչ մի օգնություն ու աջակցություն դեռ չունեն։
Անգամ բազմազավակ մոր կոչում չունենք։
Դուք բայց դիմել եք
թե։ Այո, դիմել ենք, հենց անմիջապես մեր նախագահին։ Դիմումով կա դիմումը հետադարձ մեր նախագահի ստորագրությամբ, բայց բոլորը մերժում են, որ մենք չենք կարող ոչ մի հարցով աջակցել բազմազավակներին։
Այսինքն նախագահը նամակը կարդացել հետո։
Այ հետ է ստորագրությամբ, որ հարցին ինչ որ լուծում տան, բայց դեռ արդեն գիտեք, երբ տարի ու կեսից հավելա, որ ոչ մի շարժ չկա ու բանավոր մերժում են, որ մենք չենք կարող այդ հարցին լուծում տան։
Արմենուհին 12 երեխաներից 2-ին ծննդաբերել է տնային պայմաններում, երբ ամուսնու ցանկությամբ բնակվելիս են եղել Լաչինում, որի ազատագրման ամուսինը մասնակցել է։ Ընտանիքը մեծ հույս ու երազանք ունի, որ երբևէ առավել բարվոք պայմաններում կապրեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը։
Հայաստանի կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունը այժմ ուսումնասիրում է ավիացիոն ոլորտում խորհրդատվություն տրամադրող կանադական KNM Aviation ընկերության առաջարկը։ Օրերս ընկերության նախագահ Միշել Դիֆեյսը պաշտոնական նամակով դիմել էր քաղավիացիայի վարչությանը, առաջարկելով ավիացիայի ոլորտում փոփոխություններ իրականացնելու հարցում KNM Aviation-ի աջակցությունը։ Նամակում մասնավորապես ասվում է, որ 1997 թվականից աշխարհի մի շարք երկրներում խորհրդատվություն տրամադրող ընկերությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի կառավարությանը ավիացիայի ոլորտը վերակազմավորելու հարցում։ Այժմ կանադական ընկերությունը սպասում է քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պատասխանին։ KNM Aviation-ի Երևանի ներկայացուցիչ Ռաֆի Էլիոթը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ընկերությունը հետաքրքրվել է հայկական ավիաշուկայով առաջին հերթին այն պատճառով, որ իրենց մոտ շատ են սփյուռքահայերը։ Հայկական ցակում ունի նաև Էլիոթը։ Նա պատմեց, որ ընկերությունը աշխատում է մի շարք երկրներում, թեև հիմնական շուկան կանադականն է։ Այստեղ ընկերության հաճախորդների թվում է երկրի խոշորագույն ավիափոխադրողներից Air Canada ավիաընկերությունը։
Air Canada-ի հետ հետո նույնիս մի քանի փոքր ընկերություններ, որը Կանադայի հյուսիսի քաղաքները կապցնում են։ Սպեցիալիզացիան դից փոքր ավիաընկերություններն են։ Այդ շուկայի մեջ, այդ ոլորտով բավական ճանաչված է։ Փորձ ունի աշխարհի Կանադայում, Լատին Ամերիկայում եւ այլն արդեն դից գործեր արել են։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս ավիաընկերության մենեջմենթի համար։
Կանադական ընկերությունը արդեն ուսումնասիրել է հայկական ավիաշուկան։ Նրանց կարծիքով առաջին եւ ամենաանհրաժեշտ փոփոխությունը այն է, որ կառավարությունը պետք է վարի բացօթային քաղաքականություն, ինչի պայմաններում յուրաքանչյուր ընկերություն անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու դեպքում կարող է ավիաընկերություն ստեղծել Հայաստանում։ KNM Aviation-ի կարծիքով հենց մենաշնորային դիրքն ու պետական աջակցությունն էր պատճառը, որ Արմավյան մրցակցային լինելու փոխարեն հույսը դրել էր աջակցության վրա, ինչն էլ տապալեց ընկերությունը։ Էլյոթի խոսքով սխալ էր իրականացվում նաև մենեջմենթը, միշտեղ իրենք առաջարկում են ոչ թե սնանկացնել Արմավյան, այլ վաճառել այլ ընկերության, որն էլ կօգտագործի Արմավիայի տեխնիկան եւ մարդկային ռեսուրսը։
Փոխել անունը, մենեջմենթը փոխել եւ ընդհանեն բիզնես պլաններ փոխել այդ հին ավիաընկերությունի հետ չհամապատասխանելի, որտեղ արդեն վատ ռեպուտացիա ունի։ Մենք ուզում ենք կառավարության հետ դարբերակներ քննարկել, ոնց կարողանանք նոր հայկական ավիաընկերություն հիմնել, զարգել ու զարգացնել։
KNM Aviation-ում կարծում են, որ նոր ստեղծվող հայկական ավիաընկերությունը ճիշտ մենեջմենթի արդյունքում կարող է անհամեմատ ցածր գներով տոմսեր առաջարկել, ինչն էլ ավիաընկերությունը ավելի մրցակցային կդարձնի։ Առաջարկվում է նաև Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանը դարձնել Եվրոպան և ԱՍԻԱՆ կապողողակ։ Նրանց կարծիքով ամեն կերպ պետք է օգտագործել տարածաշրջանի լավագույն օդանավակայանի հնարավորությունները։
Երևանը ալտերնատիվ կներ։ Օրինակ հիմա ասենք Ֆրանսիայից Հնդկաստան գնալու մի քանի ձև կա, չէ՞, կարող ես համել Air France-ով գնալ, որը բավական թանկ է ու միանգամից ինչ-որ 12 ժամ է։ Կամ էլ կարելի է Դուբայից անցնել Էմիրատսով, որը էլի շատ թանկ է։ Հարմար է, բայց թանկ է։ Հա Հայաստան մոտիկ է Դուբայի, ուրեմն ժամերը ոչ որ նույնը կլինեն, բայց որ դոմսերը ավելի էժան լինեն, որտեղ հայկական ընկերության քիները ավելի հարմար։
Այսինքն մեր հայկական ընկերությունը իրականացնեն այսպիսի չվերթներ։
Հա, իհարկե։
Էլյոթը ասաց, որ կառավարության համաձայնության դեպքում իրենք քննարկումներ կսկսեն, ավելի խորը կուսումնասիրեն շուկան և կգտնեն անհրաժեշտ ներդրողներին։ Այսքանը նրանք կարող են իրականացնել մեկ տարվա ընթացքում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
մեծ կողպեքներով լքված տներ ամեն քայլափոխի։ Տպավորությունը, որ ստանում ես Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղից, հենց այս պատկերն է։ Շրջում ես փողոցները, որ մարդ գտնես, հասկանում ես, եթե անգամ քեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ինչ-որ մեկին, ապա նա էլ արդեն ճամբրուկը հավաքել է ու այսօր կամ վաղը մեկնելու է։ Հարցին, թե ինչպես է կյանքը գյուղում, պատասխանում են հրաշալի. Ինչու՞, որովհետև վաղը մեկնում ենք։
Չկա
մարդ։ Հայաստան մարդը մնացել ոստի մարդը։
Մարդ չկա։
Բոլորը ասում են գնում են արդեն գնա աշխատանքի, փողը։
Ահա, հեսա մենք։ Հեսա մենք էլ ենք
գնում վաղը։ Որ է գնալու։ Ահա, հետո ի՞նչ է կաներու այդտեղ։ Երեխեքը ձեր հետ գալիս են, այնտեղ ապագա հա կունենան ձեզ։
Ոչ։
Ոչ։
Ժամանակավոր բնույթ է։
Հա։
Ուս գալը եւ ներս գալը։
Այսինքն միայն փող եք աշխատելու։
Միայն փողի համար։
Կանանց ու երեխաների գյուղ դարձած Գանձակի բնակիչների համար Ուֆա եւ Սամարա բնակավայրերն ամենահարազատն են, որովհետեւ այստեղ են իրենց հայրերն ու ամուսինները։ 7 տարեկան Հրաչիկն ու իր ընկերն էլ բացառություն չէին, թեպետ վերջիններս չէին հիշում, թե երբ են վերջին անգամ տեսել իրենց հայրերին։ Այնուամենայնիվ, մի բանի համար ուրախ են, եթե պապան փող է ուղարկում մամային, ուրեմն ամեն ինչ լավ է։
Ուֆայում ապապած աշխատում։ Ու այստեղ մամայի հետ ես։
Մեր այն դիտարկմանը, որ Գեղարքունիքի մարզպետը դրանում ոչ մի վատ բան չի տեսնում, ավելին ուրախ է, որ մարդիկ դրսում փող են աշխատում։ Գյուղապետն ասաց, որ գուցե լավ է նյութական տեսանկյունից, բայց ոչ բարոյական։ Կարայք այստեղ մենակ են մնում, որոշ դեպքերում էլ, բայց ոչ իրենց գյուղում, տղամարդիկ հիվանդություններ են բերում։
Պորտագնալ աշխատանքի մետրոների քանակը կտրուկ օգևացել։ Եթե այ մարդ, այ տղամարդը դուս է գալու 6 ամիս պորտագնալ աշխատանքի եւ իր հետ բերում է 7,000 դոլար հիմա կյանքը հարցի հակադարձի հարցում լավանում թե վատանում
եք փողի տեսակ
նյութական արժեք համը ցաներկա որ ուղիղ պետք է խոսես իհարկե ռիսկային
իսկ այդ հիվանդությունը որ նշեցիք կա հիմա ձեր գյուղում սպիդով հիվանդացել է
ոստված մի հոր ասել դրանտեղ խերպա
Գյուղում ծնելիությունն էլ է նվազել։ Ամուսինները դրսում են, երեխա ոնց ունենան, ասում էր գյուղապետը։ Ապրուստի միակ միջոցը դրսից է։ Այս տարի էլ գյուղապետի գնահատականներով մեկնողների թիվն էլ ավելի կշատանա, քանզի այլևս անիմաստ է դառնում նաև բանջարաբոստանային կուլտուրայով զբաղվելը։
Հիմնականում տրադիցիան մենք կորտոֆիլա գործուչ ենք, այսինքն Բոստանային այդ կուլտուրան է ցանում ենել այս տարի, որ մի բառով ասեմ աղետալի վիճակը։ Այս պահին 50 դրամ սպայկան կարտոֆիլ է տանում։ Իր արժեքը 80-ից 90 դրամ է նստած։ Այսինքն մեկին երկու գյուղացին արդեն ազատ միջոցը իր փողը կուրցրեց։ Դրա համար այս տարի ավելի շատ թափուր դուս եկան դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, Ղազախստան, Ուկրաինա, մոտավորապես այս պահին 760-որ դուս է եկել, հլը 250-ն էլ դուս են գալ։
Եթե ամեն մի ռեգիոն զբաղվի կոնկրետ կուլտուրայի մշակմամբ, ապա գյուղացու գործը կհեշտանա, մարդիկ իմանան, որ տնկած բերքից եկամուտք ունենան եւ կմնան իրենց հողի վրա եւ գործ կանեն, ասում էր գյուղապետը եւ առաջարկում։ Թող Շամշադինը ծխախոտագործությամբ զբաղվի, ցածրադիր գոտին պտղաբուծությամբ, շիրակի գոտին ճակնդեղի արտադրությամբ, մենք էլ կարտոֆիլ կաճեցնենք։
Ես միացինը կարտոֆիլա ցանում, Ռազանը կարտոֆիլա ցանում, Մոբովյանը կարտոֆիլա ցանում, Օմբոս շիրակի գոտին կարտոֆիլա ցանում, Քյավառը կարտոֆիլա ցանում, Եղեգնաձորը կարտոֆիլա ցանում։ Էլ ապու չես իմանում դու իշքան, իշքանի պահանջարկ ունես, իհարկե գերորտադրում չընկնի։ Պարտ իր օջախը կթողա դուս գետը։ Բայց շատ բաներ կա, որ մեղմելը հնարավոր։
Ինչու են արտագաղթում գյուղերից, որովհետև ոչ մի բանի երաշխիք չունեն։ Բերքի փչանալը մի կողմից, անասնաբուժությամբ զբաղվելն էլ չի լինում, որովհետև անգամ անասնաբուժ չկա, որ հիվանդ անասունին բուժի։
Գործատարություններից մեկը կա իմ կողմ ապահովագրը, մեկը կա իմ բերք ապահովագրը, մեկը կա չիրացված բերք ապահովագրը, ասե ախնդիրը։
Փառք աշխատանքին, խորհրդային տարիներից ժառանգություն մնացած ահա այսպիսի գրությամբ շենքն է աշխատանքի միակ վկան այս վայրում։ Սակայն ցավոք գյուղի բնակիչների համար աշխատանքային փառքի ճանապարհը գյուղից դուրս է տանում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Armenian Tree Project հայկական ծառ նախագիծը Հայաստանում արդեն տնկել է ընդհանուր մոտ 400 հեկտար անտառ, ամեն հեկտարում մոտ 3000 ծառ։ Հիմնականում Միացյալ Նահանգներից ֆինանսավորվող կազմակերպությունը 3 տնկարան ունի, որտեղ աճեցնում են անհրաժեշտ քանակությամբ տնկիներ եւ անտառներ տնկելու եւ համայնքներում, այդ թվում Երևանի համարյա բոլոր թաղամասերում զբոսայգիներ վերականգնելու համար։ Հայաստանում անտառների վերականգնման նախագիծը սկսել են նկատելով, որ անտառները մեզ մոտ նվազում են կամ ամեն իջնում է դրանց որակը։
Անկախ գազի թանկացումից գյուղական համայնքներում մեր համայնքներպես մեր տեսածից ելնելով կարող եմ ասել, որ մարդիկ ձմռանը գերադասման փայտ օգտագործ են, որովհետև գազը թանկ է։ Երբ խոսում ես գյուղացիների հետ, իրենց ասելով սեփական տուն տակացնելը արժանում է մոտ 60-80 հազար դրամ, եթե գազ օգտագործեն։ Իսկ բարլափայտի դեպքում դա առնվազն 2 անգամ ավելի ժան։
Հայկական ծառ նախագծի զարգացման ծրագրի ղեկավար Վարդան Մելիքյանը կարծում է, որ եթե գազը թանկանա, անտառահատումները նոր թափ կստանան։ Անկախ գազի գնի թանկացումից, դեռևս 2006-ին ստեղծել են տնկարան հատուկ անտառների վերականգնման համար, որտեղ աճեցնում են տեղական ծառեր՝ կաղնի, սոճի, թխկի եւ հացենի։ Փորձը ցույց է տվել, որ ոչ տեղական տեսակները մեզ մոտ լավ չեն աճում կամ վնասում են տեղականներին։
Նաեւ ուշադրության դարձնում վտանգված տեսակներին, օրինակ մենք մեծ քանակությամբ աճեցնում ենք բարձր լեռնային թխկի, որը որ էնդեմիկ է Կովկասի համար ու վտանգված տեսակային։
Անտառ վերականգնման հիմնական գործն արվում է Լոռու մարզում, որտեղ էլ անտառների տնկարանն է։ Կրկին տարիների փորձից գիտեմ, որ որևէ տնկարանի ծառեր ամենալավը կպնում են նույն կլիմայական պայմաններում տնկվելու եւ աճելու դեպքում։
Ընդհանրապես ոնց որ մոտեցում կա, որ աշխատանքը սկսել պահպանել այն, ինչ արդեն ունենք։ Այսինքն, եթե հիմա սկսենք անտառ տնկել Արմավիրի մարզում, որտեղ անգամ հայանտարի մասնաճյուղ չկա, որտեղ անտառ գոյություն չունի ընդդեմ, մենք շատ մեծ ջանքեր կդնենք անտառ կունենանք, բայց փոքր անտառ կունենանք, որևէ գլոբալ խնդիր չենք լուծի։ Լորիում անտառ տնկելով բնական անտառներին կից ավելի լավ պայմաններով ավելի արագ լավ արդյունքներ կունենանք ու նաև կօգնենք արկա անտառի պահպանմանը։
Ընդհանրապես անտառ տնկելը համեմատաբար էժան է, քանի որ անտառների ծառերը չեն ջրվում։ Անտառի մեկ ծառն արժենում է մոտ 1 ԱՄՆ դոլար։ Վարդան Մելիքյանն ասում է, որ երբեմն տնկված փոքրիկ տարածքը ցանկապատելն ավելի թանկ արժե, քան ծառեր տնկելը, իսկ ցանկապատն անհրաժեշտ է արածող անասուններից տարածքը պահպանելու համար։
Ի տարբերություն մյուս ծառերի, որոնք 5-6 տարեկան են տնկվում, սրանք 1-2 տարեկան ծառեր են։ Ինչու 1-2 տարեկան, որովհետև տնկարանից նրանք տեղափոխվում են տարածքներ, որտեղ որևէ խնամք բացի քաղանից չի իրականացվում, այսինքն ջրել չկա, անտառում ընդհանրապես թողնում է բնությունը կարկավորի, որտեղ մենք չենք որտեղ հնարավոր չի դրանց խնամել 11-ներով։ Մինիմալ խնամքը կատարվում առաջին 5 տարում, որպեսզի ծառերը ապրեն, դրանից հետո արդեն բնությունը դեռ կարկավորի։
Armenian Tree Project-ը անտառներ տնկելու համար տարածքներ հայ անտառից չի խնդրում։ Բացատրում են, որ պատճառը ոչ թե հայանտարի հետ չհամագործակցելու ցանկությունն է, այլ որովհետև ցանկանում են ստեղծել անտառներ, որոնք կպատկանեն գյուղական համայնքներին։
Միտքը նա է, որ սրանք լինեն համայնքապատկան անտառներ, այսինքն երբ որ այս մեր տնկած անտառները մեծանան, ծառերը մեծանան ու կարելի լինել դրանք անվանել անտառ, դրանք կլինեն Հայաստանում առաջին համայնքապատկան անտառները։
Գյուղերում միշտ չէ, որ բարեհաճ են ընդունում անտառ տնկելու եկած մասնագետներին։ Օրինակ Լոռու գյուղերից մեկում մինչև նախագիծը սկսելը հանդիպում են ունեցել բնակիչների հետ եւ այսպիսի հարց է հնչել։
Վերջում ինձ հարց տվեց, թե դուք որ կուսակցությունից եք։ Այսինքն մի քիչ թերահավատություն կա, ինչ որ մեկը աշխատանքը կատարում ուղղակի նշված նպատակների համար։ Մտածում ենք, որ մենք ինչ որ քաղաքական նպատակներ ունենք կամ իգուցե ինչ որ մեկի աջակիցն ենք։
Երևանի շրջակա բլուրները, որոնք ժամանակին անտառապատ էին կրկին տնկելու նախագիծ, դեռևս չկա։ Armenian Tree Project-ի աշխատակիցն ասաց, որ ցանկությունը շատ մեծ է, բայց բազմաթիվ խնդիրներ կան, չկա որոքման համակարգ, շատ տարածքներ արդեն սեփականաշնորված են եւ այլն։ Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ցտեսություն։